Labrīt, godātie deputāti! Turpinām Saeimas 2020. gada 23. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā gadkārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana. Otrajā lasījumā likumprojekts grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Tātad debates par pirmo priekšlikumu turpinām debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, jābalu šodien izturību opozīcijas kolēģiem un pacietību koalīcijas kolēģiem noteikti būs gara diena, jo svarīgi likumprojekti, šis ir viens no tiem, mēs vakardien jau sākām diskusijas par to, ka nav prātīgi šobrīd krīzes laikā mainīt būtiski nodokļu režīmus maziem nodokļu maksātājiem. Par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, manuprāt, vērts atgādināt 14. gada Stinkas pētījumu, kurš parādīja, ka 48, pat vairāk procentu aptaujāto minēja, ka viņi nemaz nebūtu sākuši uzņēmējdarbību, ja nebūtu pieejams mikrouzņēmumu nodokļu režīms. Un tas, manuprāt, ir gan liels arguments, lai saprastu, ka tas pat tiešām ir veids, kā tiem, kas grib nodarboties paši ar savu saimniecisko darbību, ērtā vienkāršā, nu, vēl salīdzinoši izdevīgā veidā to uzsākt darīt. 16. gadā tas bija laiks, kad ekonomikas ministrs bija Ašrādenkungs, tika uzdots ekonomikas ministrijai izstrādāt jaunu priekšlikumu mazo uzņēmēju nodokļu režīmam. Pagāja pusotrs gads, diemžēl nekas nu, gudrs netika piedāvāts arī tagad, kad jaunā valdība stājās pie vadības stūras, bija daudz apsolījumu, ka būs moderns, mūsdienīgs, sērts uzņēmēju režīms tieši mazajiem. Arī mēs redzam, ka jau 2 gadi ir pagājuši, nekāda ģeniāla ideja nav. Un tas, ko jūs piedāvājat vietā, ir iznīcināt labi strādājošo mikro uzņēmumu nodokļa režīmu. Kolēģi, graut nav būvēt, iznīcināt esošos režīmus nenozīmē neko radīt jaunu, modernu un pieejumu uzņēmējiem. Ja jūs neko neliekat vietā, tad skaidrs, ka šie cilvēki būs spiest aiziet ēnu ekonomikā vai kļūt par vienkārši darbiniekiem, ja viņiem paveiksies, ja viņi atradīs darbu. Un krīzes laikā, manuprāt, tas ir vissliktākais, ko mēs varam savai sabiedrībai novēlēt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis mikro uzņēmumu nodokļa režīma, šī iznīcināšana tādos kara apstākļos liecina par valdības absolūtu netālredzību. Un man šķiet, ka tomēr ir beidzot pienācis laiks atzīt savus kļūdas, tāpat kā vakardien, kā mēs redzējām valdībā, visticamāk tomēr atzina savu kļūdu, bet nu, nekad neatzīsies, ka bišķiņ kļūdījās, vienkārši pamainīja virzienu. Attiecībā uz dīkstās pabalstiem. Mēs tik tālu, tik daudz, tik ilgi runājām par to, ka nedrīkst šos te dīkstās pabalstus padarīt atkarīgus no Eiropas komisijas viedokļu un saskaņojumu, lai cik ātri tas nenotiktu, mēs redzam, tas joprojām nav noticis, ka beidzot droši vien kādam valdībā atnāca atklāsme, ka tiešām tā darīt nedrīkst un ir jāpamaina nedaudz šis mehānisms, lai mums nevajadzētu gaidīt šo saskaņojumu, jo tiešām nu, pavasarī mums nevajadzēja gaidīt saskaņojumu un mēs varējām palīdzēt mūsu uzņēmējiem. Nu tā šķība vai greiz, bet nu tomēr tā palīdzība bija diezgan saulēcīga, plus mīnus. Tāpēc arī tagad kolēģi, varbūt tas, ko saka Tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvi, tas, ko saka uzņēmēji, kuros jūs neklausāties, tas, ko saka opozīcijas deputāti, kuros jūs arī neklausāties, varbūt vismaz kaut kāda daļiņa, kaut kāds grams no tā, ko jūs ienāk jūsu, teiksim, šajā te burbulī, beidzot liktu jums aizdomāties, ka kaut kas ir jāmaina. Un kļūdas atzīt ir cilvēcīgi, ir labi šīs kļūdas mainīt, jo es paredzu, ka pēc šī budžeta pieņemšanas, tad, kad jūs būsiet pēduši svinīgās vakariņas kopā ministrijās un tad, kad jūs atzīmēsiet šo budžetu kā veiksmīgi pabeigto, pēc kāda laika tomēr mums nāksies sanākt uz ārkārtas sēdi un šīs kļūdas labot. Es tiešām ticu, ka tā būs, ja ne tagad. Jo šobrīd šādos apstākļos, teiksim, radīt nedrošību tiem cilvēkiem, kuri maksā tos nodokļus, viņi maksā mikrouzņēmumu nodokļus. Kāpēc mēs dzirdam visādas pārmetumus, ka, lūk, viņi nepiedalās, tur, nezinu, sociālā budžeta veidošanā un tā. Bet, ja jūs esat radījuši tādus apstākļus, tādus spēles apstākļus vieniem, otriem un trešiem, kāpēc uzreiz nosodīt tos cilvēkus, kuri likumīgi darbojas pēc jūsu radītiem apstākļiem? Un tagad pēkšņi tātad mainīt šos apstākļus, jo neviens, ticiet man, neviens šajos Covid laika apstākļos nevarēja pat paredzēt. Jā, sarums bija, ka šis režīms nav īsti varbūt piemērots tādam laikam, bet neviens nevarēja pat iedomāties, ka jūs šausiet par pašu vājāko, jo atcerēsimies, kā arī Levita kungs teica vienā intervijā nesenajā, ka mikro uzņēmumu nodokļu režīms tika radīts 8.-9. Gadā, lai tiktu palīdzētu uzņēmējiem tikt galā ar krīzi. Tā tad bija krīze, bet tagad, kas mums ir tagad? Mums ir tagad ir trepnie gadi, kas mums tagad, mums nav krīze, un tāpēc arī vēl jo vairāk man rāda tiešām neizpratni tas, ko arī prezidenta kungs saka, viņš dzīvojot savā pilī, neredz, ka mums ir krīze, varbūt vēl, nevis varbūt, bet vēl lielāka nekā 9. Gadā. Un šīs krīzes apstākļos iznīcināt to atbalsta mehānismu, kas tika radīts pirmās krīzes apstākļos, ir necilvēcīgi. Tiešām jūs gribat droši vien atbrīvot mūsu zemi no visiem cilvēkiem, lai nosfaltētu Latviju no vienas robežas līdz otrai un darītu ko? Jūs saprotiet, ka tie cilvēki vienkārši aizbrauks, mēs nebūs, kas maksās tos nodokļus. Ne pat mikrouzņēmumu nodokļu, ne pat riska valsts nodokļu nevarēs samaksāt. Kolēģi, lūdzu apdomājieties, lūdzu nedariet pāri visai Latvijai. Es lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Pa mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem un to ietekmi uz tautsaimniecību un budžetu. Es domāju, ka šīs problēmas risinājums ir nevis faktā, ka nav godīgi, ka kāda sabiedrības daļa maksātu mazākus nodokļus nekā cita sabiedrības daļa. Problēma ir citā apstākļa, un es paskaidrošu. Tad faktiski ir tas arī statistiski redzams mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, samaksātie nodokļi neatstāja lielu iespaidu uz Latvijas valsts budžetu. Es pat teiktu, faktiski nekādu iespaidu neatstāja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pēc būtības šāds nodokļu režīms ir bijis paredzēts vēsturiski tam, lai cilvēki, kas strādā šajā mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, varētu sevi paši nodrošināt savam pašpatēriņam. Nevis, lai papildinātu valsts budžetu, bet, principā, lai pabarot savus ģimenes un samaksāt nodokļus ar citiem nodokļiem, iztērējot šo naudu veikalā, benzīna tankā, pērkot preces un pakalpojumus. Ir, protams, izņēmumi. Es nosaukšu vēsturiski vienu piemēru. Piemēram, cik man ir zināms, Narvesen kioskiņi vēsturiski ir bijuši arī mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, kas, protams, ir savā ziņā neloģiski, kā valsts to daudz gadus noredzējusi, bet ne par to stās. Šīs problēmas risinājums, atņemot mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem šo statusu un nepiedāvājot neko vietā, protams, ir neloģisks. Bet vietā, ko krīzes laikā vajadzēja piedāvāt, ko var vēl joprojām piedāvāt, ir tīpaši, ja ministru prezidents Krišāns Kariņš ir teicis, ka mums ir daudzās naudas un ir pieejami miljardiem līdzekļi, tad šo problēmu kompleksu vajadzēja risināt paceļot nevis minimālo algu, kā tas tiek darīts šobrīd, kas ir tāds populistisks solis un būtībā neko nerisina, tāpēc, ka uz citu izmaksu rēķinu būtībā tā minimālā alga neko neizmaina, izmaksas cilvēkiem paliek dārgāks. Bet galvenā problēma ir darba spēka nodokļi. un mikro uzņēmumu nodokļu režīmā tieši šie darbspēka nodokļi ļoti būtiski, tāpēc, ka mazi uzņēmumi nespēja samaksāt milzīgos darbspēka nodokļus, kāda ir Latvijā, atšķirībā no lieliem uzņēmumiem, kas varbūt nejūt to slogu tik izteikti, lai gan Eiropas un tīpaši reģionu kontekstā, protams, mūsu darbspēka nodokļi, kā parasti, ir tuvu vislielākajiem. Un risinājums, kādam vajadzēja būt jau šogad pavasarī, kad bija pieejami pirmie līdzekļi, kas būtu vērtīgs visai Latvijai, visiem uzņēmējiem, ne tikai mazajiem, ne tikai vidējiem, bet arī lielajiem, bija jāceļ neapliekamais minimums. Nevis runas par minimālo algu, bet neapliekamais minimums. Un neapliekamā minimuma pacelšana šajos apstākļos līdz pat 700-800 eiro būtu bijis tas, kas būtu jādara. Tas izmaksas, kas pretī stāvētu īsā termiņā, būtu plus mīnus tur 800 miljonu vai miljārds, vienalga. Tam šobrīd nav izšķiroša nozīme, bet no tiem līdzekļiem, kas ir pieejami, ko mums solīt, mums būs pieejami miljardiem, mums šo līdzekļus vajadzēja ieguldīt neapliekamajā minimuma celšanā, jo tas palīdzētu galvenokārt īpaši mazajiem uzņēmumiem samaksāt lielākas algas, un mēs arī konkurētspējas ziņā tuvotos citām valstīm. Es gribēju lūgt apvienot laiku arī.
Varat runāt, jā.
Vienmēr sakot, šajā kontekstā, kāpēc tas ir svarīgi? Ja mums būtu pacelts neapliekamais minimums, stipri augstāks arī nekā kaimiņu valstīm šobrīd ir, tad mēs kļūtu konkurētspējīgāk attiecībā pret kaimiņu valstīm un divu pat trīs ļoti īsā termiņā gadu griezumā mūsu konkurētspēja visos līmeņos kā valstī palielinātos. Tas vienlaikus arī palīdzētu cilvēkiem un vienlaikus mēs tuvotos vidējam līmenim Eiropā, cik ir neapliekamais minimums tajās valstīs, uz kurām aizplūst darbspēks un arī uzņēmumi no Latvijas projām. Tā kā šis jautājums netiek piedāvāts, tad šobrīd, protams, nebūtu loģiski atcelt mikro uzņēmumu nodokļu režīmu, jo vietā nekas netiek piedāvāts. Ja? Tas ir vienīgais risinājums. Šis risinājums būtībā ir mūsu darbaspēka tirgu pats svarīgākais un principā neatliekams. Ja? Ja mēs gribam kaut cik spēt konkurēt ar reģionu, kurā mēs dzīvojam, Lietuva, Igaunija, Čehija, Polija, vienalga, tad tas ir vienīgais. Otrs risinājums, kas ir citās valstīs, ir, ka mazu ienākumu guvēji uzņēmēju darbībā, kuriem ir salīdzinoši neliels apgrozījums gada, vispār tiek atbrīvot no nodokļiem. Ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka šie cilvēki uz budžetu nespēlē faktiski nekādu lomu. Viņu darbs, viņu saimnieciskā darbība ir vērsta tikai un vienīgi uz pašpatēriņu, sevis nodrošināšanu un attiecīgi izaugsmu. Tātad valstī ir jādod iespēju šiem cilvēkiem attīstīties, uzaudzēt muskuļus un valsts no tā nekādā veidā necieš. Tā kā mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs patiesībā varētu arī apsvērt atbrīvot no nodokļiem vispār, lai viņi varētu uzaudzēt kaut kādas muskuļas. Bet galvenais, atgriežoties, galvenais ir neapliekamais minimums, un būtībā šajā krīzes laikā viņi varēja un vajadzēja pacelt līdz 800 eiro šodienas apstākļos, un tas bija fiziski izdarāms. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Jā, augstīgi godotie kolēģi, es nezinu, vai daudz no jums to sapratuši, bet priekšlikuma autori Nu, tu nevar interpretēt savādāk, ka viņi nirds par valdību, jo mēs izlasījuši to priekšlikumu, tas būtība ir uzdot valdībai līdz nākamā gada beigam iesniegt priekšlikums par vienotās saimnieciskā konta ieviešanu. Tā, lai jūs to saprastu, šie priekšlikumi vienotās saimnieciskā konta ieviešanu, tie faktiski ir nu, daži teikumi. Jūs redzēsiet šos precīzes šādus priekšlikumus. Tālāk nākamojas priekšlikumus būs no manis un Danas Reidinsas Uzulas iesniegt. Un tie ir precīzi tie paši priekšlikumi, kā darbojas likumdošana Igaunijā. Šī likumdošana Igaunijā kolēģi darbojas kopš 2018. Gada 1. Janvara. Tātad Igaunijā jau 3 gadus šis vienotais saimnieciskais gads darbojas. Vista tehnoloģija, ja mēs runājam par likumdošanu, kā es jau teicu, ir daži teikumi. Tāpēc, nu, tad, kad priekšlikumu iesniedzēji uzskata, ka valdībai vajag veselu gadu, lai to izdarīt, nu, tas ir tāds, protams, ka novērtējums valdības kapacitātei un spējai. Ja? Nu, nekā savādāk, jo tāds sanāks kolēģi, ka tad valdība līdz nākamā gada beigam to iesniegs, tad tas viss vēl pasēdēs komisiju, un tad mums būs tāds, nu, 5 gadu atpalicība no Igaunijas, tā kā parasti. Un tā kā tad, kad šie priekšlikumi tika iesniegti atsevišķi, viens, man šķiet, ka JKP deputāts tos nosauca par absurdu, tas tiešām ir absurdi, nu, kāpēc mēs taču nevaram ieviest to pašu vienotu samis kontu, ka Igaunija tikai pēc 3 gadiem. Mums vajag tieši 5 gadu atpalicību, ja? Tad tas vairs nebūs absurdi, ja? Nu, te laikam jāpiekrīst, JKP kolēģi, paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labrīt, cienējāmā saimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Nu, runāt par šo likumprojekta grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Vajag varbūt drusciņi tā pāanalizēt, kā šis process, kas saistās ar budžeta projekta veidošanu, tad ir virtuve kāda ir. Nu, skaidrs, ka finanšu ministrijas ierēģi, viņi ņem pirmkārt par pamatu iepriekšējā gada budžetu, visas šīs pozīcijas, kas skar nozares un pašvaldības, rēķina, kāda, teiksim, šī situācija bija šajā gadā, un tad, ņemot vērā apstākļus, kā arī šobrīd šo Covid krīzi, sastāda nākošajam gadam budžetu nākošajam gadiem. Pamatā tur ir ierēģi, kas jau sen strādājuši, kas zina šo kārtību, un ir arī konkrēti šie cilvēki, es dažus zinu, bet jūs ziniet labāk, bet tad ir piedāvājums valdībai. Protams, šo piedāvājumu vairāk vai mazāk prezentē tad finanšu ministris. Šajā gadījumā Rēra kungs. Un atbildība, kas ir saistīta ar šo budžeta projektu, nu, neapšaubāmi. Vispirms jau ir finanšu ministra, un pēc tam tad tālāk ministru prezidenta, visas valdības atbildība, līdz nonāk šeit Saima. Nu, Saima deputāti ir visas iespējas un tiesības vai nu apstrīdēt, vai nu akli piekrist. Un tad, kad šobrīd mēs skatām šo konkrēto likumprojektu, grozījumus un priekšlikumus, tad ir jāsaka tā. Man, ne tikai kā deputātam, bet kā normālam Latvijas pilsonim, Nu, nav saprotams, kāpēc tieši šobrīd šīs krīzes laikā ir jāierobežo šie mikro uzņēmumi. Nu, taisnība, kad mikro uzņēmumiem veidošana sākotnēji bija viens no galvenajiem mērķiem izvilkt no pagrīdes, no pelēkās zonas, no nodokļu nemaksātāju zonas, tos aktīvos cilvēkus un godīgos cilvēkus, kas ir gatavi darboties legāli, un ļoti daudzi tad tika reģistrējušies kā mikrouzņēmuma pārstāvji un darbojas līdz šim brīdim. Ir jāsaprot, ka sabiedrība šobrīd neatbalsta šo priekšlikumu par nodokļu izmaiņām un tieši mikrouzņēmumu nodokļu izmaiņām. nu kā var nesaprast to, ka nodokļi nedrīkst būt iekasēti ar varu. Pretēji demokrātiskajām valstīm principiem, kad iedzīvotāji paši saprot, ka jā, ar maniem nodokļiem tiek uzturēta teiksim, valsts pārvalde, aizsardzība, iekšlietas un tā tālāk. Paši labprātīgi to dara. Šeit pretēji sabiedrības interesēm tiek uzspiests. Nu, vai tā ir demokrātiska tāda pieeja, vai drīzāk tāda diktatoriska pieeja. Es nezinu, ar ko tas saistīts ar kompleksiem no padomju sistēmas, vai tie speciālisti, kas joprojām sēž finanšu ministrijā ar tādiem kompleksiem arī ir dzīvo. Katrā gadījumā šajā krīzes laikā, manā skatījumā būtu jāskatās, kur ir, jāmeklē rezerves, un rezervju ir daudz. Vispirms jau ierēdniecība. Nu, piemēram, tas pats pārresoru koordinācijas centrs. Cik es atceros, iepriekš bija budžetā 1,7 miljoni. Nacionālais attīstības plāns ir izstrādāts. Jauns programmēšanas periods. Nu, ko tādu tik būtisku šogad viņi darīs? Tur varētu iekonomēt. Tāpat budžeta deficīta palielināšanā. Es piekrītu Zīles kungam, finanšu līderim no Nacionālās savienības. Arī tur mēs varētu palielināt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labrīt, kolēģi. Piekrītu Kazinauska kunga tikko teiktajam, ka šobrīd nav īstais laiks, mainīt šo atvieglināto uzņēmējdarbības formu, kāds ir mikrouzņēmumu nodokļu režīms. Jā, tiešām šis režīms tika radīts izejot no iepriekšējās krīzes, no 2008.–2009. Gada krīzes, bet tie deputāti, kuri strādāja 10. un 11. Saimā, noteikti atcerās to, ka Finanšu un budžeta komisijā bija ļoti liels diskusijas un tika veikt arī atbilstoši grozījumi šajā likumā, lai šo likumu pārtransformētu par tādu likumu, kas ir uzņēmējdarbību veicinošs likums. Jo nav noslēpums, ka Latvijas starp Eiropas valstīm, ne tikai Eiropas Savienības valstīm, bet visām Eiropas valstīm ir valsts ar vienu no viszemākajiem uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājiem. Parasti to rēķina, ka uzņēmumu skaitu uz 10 tūkstoši iedzīvotājiem ir vēl daži citi rādītāji, bet Latvija šajos rādītājos vēsturiski ir bijusi ar viszemākajiem skaitliskajiem rādītājiem. Kādreiz mēs runājam par to, ka mūsu latviešu cilvēkiem trūkst uzņēmējdarbības gēna, nu, un tad jautājums ir par to, kā to veicināt. Mani kolēģi Dāna Reizniece Ozola pieminēja 2016. Gadu. 2016. Gadā tātad ekonomikas ministrijai tiešām tika uzdots veidot šo te pārdomātu atvieglināto uzņēmējdarbības režīmu, un vienlaikus tas tika darīts ar to, ka valstī tika palaista ekonomikas ministrijas un Latvijas investīcija attīstības aģentūras paspārnē biznesa inkubātoru programmu. Biznesa inkubātora programmas, var teikt, kārtējais uzlabošanas posms sākās. Un šis posms sākās 16. Gadā, bet viņš turpinās līdz 2023. Gada beigām. Un šajā programmā, biznesa inkubātora programmā, un runa ir par 14 reģionāliem biznesa inkubatoriem plus radošo industriju biznesa inkubators Rīgā. Šajā programmā ir paredzēts, ka tātad tiek veicināts 1000 jaunu uzņēmumu izveide un atbalsts 300 jau esošiem maziem, vidējiem un mikro uzņēmumiem. Un šajā programmā atklāti tiek runāts par mikro uzņēmumu režīmu, kā par vienu no tiem režīmiem, kas ir biznesa aktivitāte veicinošais. Un tiešām šīta biznesa inkubātora programma ir ļoti cieši sasaistīta šobrīd ar šo te mikro uzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu, ar šo te likumu, par kuru mēs šobrīd runājam. Un veicot nepārdomātas izmaiņas, kas skar šos te jaunos, tikko biznesa uzsākušos cilvēkus, un bieži vien runa ir tieši par studentiem, jo tie biznesa inkubātori daļa no viņiem ir izveidoti pie reģionālajām augstskolām un arī citās biznesa aktivitātu veicinošās vietās Latvijas reģionos. Tas pēc būtības var iedragāt šo te Latvijas policentriskas attīstības attīstībai svarīgo virzību, kāda ir tikusi panākta. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo te pirmo priekšlikumu, jo pirmajā priekšlikumā tiešām runa ir par to, ka beidzot valdībai ir jāizstrādā tas, kas nav izdarīts jau kopš 2016. Gada. Var diskutēt par termiņiem, tam sen bija jābūt izdarītam, bet nekas mums netraucēja atkārtot uzdot valdībai darīt šo te uzdevumu. Pie kam darīt to tiešām tādā modernā veidā, kā to ir izmēģinājuši mūsu kaimiņi Igauņi, kuriem ar to izskatās, ka ir sekmējies, kāpēc, lai nepārņemt labo pieredzi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labrīt, kolēģi. Es gribētu pašu sākumu pateikt un palūgt ne tikai saglābāt šo režīmu un atbalstīt opozīcijas priekšlikumu, bet mums arī ir jāsaprot, ka šis režīms bija tiešām dibināts un atvērts 2008. Gada, kad bija krīze, kad cilvēki nevarēja vienkārši izturēt to nodokļu slogu lielu un vajadzēja kaut ko dot. Uz dotu brīdi, man liekas, ne tikai vajadzētu atstāt šo režīmu, bet vispār aizvērt vienu acis un atstāt cilvēkus miera. Man liekas, pēc Covid-a vēl paies kaut kad 3-4 gadi, kad cilvēks vispār attopsies, ja un vēl trīsreiz padomas, kādu uzņēmēju darbu viņam sākt, un vai vispār viņam sākt Latvija, un vai vispār atvērt viņam kontu Latvija, varbūt vispār viņi visi aizskries uz Igauniju, un konti tiks atvērti Lietuvai tur paisēra. Salīdzinot ar kaimiņiem, kuri atbalsta ne tikai materiāli ar pabalstiem un dikstāviem pabalstiem, bet viņi aizver acis, neaizspiedz. Nav nekādas represijas, ne ar sodiem. Viņi vienkārši atstāja cilvēkus miera, lai viņi paši sakārto savas lietas, lai viņi paši saprot, ar ko viņam jānodarbojas, un viņi paši aktivizēs mūsu ekonomiku un dos visus mūsu tos naudas budžetu, bet nu, mums ir taču kaut kāds krīzes naudiņa, kas iedotu no Eiropas. Nu, atstāsim cilvēkus miera. Bet es lūdzu atbalstīt gan opozīcijas priekšlikumus, gan atstāt kaut kādu pārēju, ja jūs nepiekrītat tām pārējais periodu un kaut vienu, divas gadus, lai cilvēki varētu paši nu, kaut kā aktivizēties. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, labrīt pirmkārtām. Es par šo piedāvājumu, es domāju, šis priešlikums, ja mēs viņu atbalstītu, mēs varētu izdarīt būtiskas lietas, lai tiešām saglabātu šo speciālo nodokļu režīmu, bet tas, kas man gribās pieminēt vienu skaitli, un tas skaitlis ir 3,9. Skaitlis 3,9, kuru bija izdomājis ministru prezidents kopā ar finanšu ministru, un pēdējās dienas es to vien dzirdu publiskajā telpā, ka ministru prezidents un finanšu ministrs ir tie galvenie vaininieki, pie tā, ka ir šādi te grozījumi. Es varu pastāstīt, kas notiks tālāk. Pēc tam, kad jūs nobalsosiet pret opozīcijas priekšlikumiem saglabāšo speciālo nodokļu režīmu, valdība teiks, Saima tā nobalsoja, un nebūs nekāds ne Reivis, ne Kariņš, būs Saima ir tā, kas nobalsoja un atteicās no mikro uzņēmē režīmu, un viss aizmirsīs. Un šis skaitlis 3,9 ir tas, kas ir budžeta deficīts, tas ir iekalts visu prātos par to, ka mums tā ir jādzīvo. Mēs esam kārtējie līderi Eiropas Savienībā ar vismazāko budžetu, vienu no vismazākajiem budžeta deficītiem, ja nemaldos trešajā šajā sarakstā. Un visas citas valsts domā, kā atbalstīt tos, kas spēj paši par sevi parūpēties, spēj ražot kaut kādā veidā un nekļūst par sociālā budžeta klientiem. Šobrīd mēs ar šo likuma projektu, neatbalstot šo priekšlikumu, ražosim sociālā budžeta klientus. Un tas, manuprāt, nav pieņemam. Un šobrīd atbildība būs nevis valdībā, bet būs Saeimas deputātos, kuri būs nobalsojuši par šo likumu.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godā tie kolēģi, gribēju pirmkārt uzsvērt, ka jā, protams, mikro uzņēmu nodokļa režīms līdz šim ir kalpojis daļai uzņēmēji par labu atspēršanās punktu, labu veidu, kā uzsākt uzņēmēju darbību, tas ir nenoliedzami. Protams, ka šāds gan regulējums tika ieviests, kā jau citi iepriekšējie diskutētāji minēja, krīzes, iepriekšējās krīzes laikā, un bija paredzēts uz krīzes laiku. Nu, diemžēl, politisko baiļu dēļ atcelt šo ierobežojumu, tas, protams, ievilkās līdz nākamajai krīzei. Tas varbūt nav labākais līdz galam brīdis, kad to atcelt pēc piekrīt. Tajā pat laikā ir jānorāda uz divām ļoti būtiskām iniciatīvām, ko šī valdība un šī Saeima tieši patiesībā ir virzījusi. Un viens ir grozījumi jaunuzņēmumu atbalsta likumā, kas noteikti palīdzēs daudziem tiem, it īpaši tiem uzņēmējiem, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, jaunuzņēmumiem, tātad balstītiem uz tehnoloģijām, un tiešām palīdzēs tiem attīstīties. Tas tika izlabots un mainīts daudz tas, kas bija sadarīts iepriekšējās valdības laikā, uztaisīts šis regulējums, kurš ir paredzēts tieši spējīgiem, starptautiski spējīgiem uzņēmējiem, kas attīst savu uzņēmējdarbību Latvijā. Viņš bija teiksim, sabeigts vai samocīts iepriekšējā Saeimā, ka viņi praktiski neviens nespēja pielietot. 5 gadu laikā viņam spēja kvalificēties tikai 4 uzņēmumi, un šogad šī Saeima tieši no Saeimas nāca iniciatīvu mainīt šos likuma grozījumus, padarīt šo uzņēmējdarbības režīmu arī daudz, jeb atbalstu mehānismu daudz pieejamāku. Un vēl būtiskāks, kas attiecās ne tikai uz tehnoloģiju uzņēmējiem, bet uz visiem uzņēmējiem, ir tā saucamais akciju opciju likuma grozījumi, kuri tūlīt būs trešajā lasījumā Tautsaimniecības komisijā, un aicināšu arī vēlreiz atcerēties un arī Saeimai šo pēc iespējas ātrāk virzīt un pieņemt. Tātad šis grozījums palīdzēs, akciju opciju likuma grozījumi principā palīdzēs visiem uzņēmējiem un uzņēmumu sācējiem, teiksim, plašāk izdalīt uzņēmumu kapitāla daļas, padarīt tātad iespēju iesaistīties uzņēmēju darbībā ne tikai īpašniekiem, bet arī pirmajiem darbiniekiem daudz pievilcīgāku, interesantāku. Un šeit nevar nepiebilst arī, ka tātad šādu tieši tādu pašu principā likuma grozījumu tikko sākot ar 2020. Gada decembri, ir nācis Vācijas finanšu ministrs tādu paziņojumu, ka šāds akciju opciju regulējums tiek Vācijā ieviests. Un atcerieties, ja pievērsiet uzmanību, šo ir nācis finanšu ministrs. No mūsu šajā Saeimā gan jāsaka, ka šī iniciatīva nāk tieši no Saeimas deputātiem. Tā kā paldies IKT un Inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas deputātiem, paldies arī Tautsaimniecības komisijas deputātiem, kas to aktīvi virz uz priekšu. Šis noteikti būs labs atvieglojošs mehānisms, kā uzsākt uzņēmēju darbību, kā to attīstīt gan tiem, kas strādā tehnoloģiju jomā, gan arī visiem citiem, jo šis uzņēmēju darbības regulējums attieksies arī uz visiem citiem uzņēmējiem. Tā kā aicinu tiešām Saeimai nekavēties, atbalstīt šos likuma grozījumus, un tas šie divi tātad grozījumi jaunu uzņēmumu atbalsta likumā, un arī tā sauktie akciju opciju grozījumi principā palīdzēs atvieglot un atslogot to, ko mēs būsim zaudējuši, teiksim nogriežot šo mikro uzņēmumu nodokļu režīmu kā iespēju. Tā kā, jā, aicinu vērst uzmanību uz tiem, stāstīt cilvēkiem, ka tādi režīmi būs pieejami, un arī šo akciju opciju regulējumu pieņemt Saeimā trešajā lasījumā bez kavēšanās. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labrīt, kolēģi. Atgriežoties pie likumprojekta, par kuru mēs pašlaik debatējam, es vēlētos uzsvērti, norādīt, ka tas, kas pašlaik notiek ar šo mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, kādā veidā valdība mēģina risināt šo problemātiku, uzskatāmi parāda šīs varas augstprātību, mazspēju un nekompetenci. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad tik tiešām ir, zinām, problemātika, kas ir radusies ar šo mikro uzņēmumu nodokļu vidi. Proti daudzi viņi izmanto priekš nodokļu optimizācijas, priekš tā, lai krāptos. Problēma ir jārisina, tik tiešām viņi ir jārisina. Un kā risina to šī valdība? Šī valdība to risina absolūti nekompetenti, mazspējīgi un aroganti. Proti viņi vienkārši izdomā, mēs nogriezīsim nost. Tas ir pēc analoģijas, ja jums ir pirkstā skabarga, jūs aiziet pie ārsta, un viņš jums piedāvā nevis izvilkt šo skabargu no pirksta, bet vienkārši nocirst visu roku. Tas ir veids, kā valdība līdz šim visu laiku ir risinājusi visu problemātiku. Tāpēc, ka viņa ir mazspējīga, nekompetenta un absolūti augstprātība. Viņa neinteresē, viņa nespēja pat ieraudzīt sekas, kādas viņa rada ar saviem lēmumiem. Uzskatāms piemērs bija kaut vai šis pēdējais par ārkārtas situāciju. Kā tika izsludināta šī ārkārtas situācija? Ārkārtas situācija vienkārši pēkšņi izdomāja, ka tomēr vajag izsludināt šo ārkārtas situāciju, viņa tika izsludināta kādā veidā. Vienkārši paziņoja, ka pēc pāris dienām viss principā mainīsies atsevišķām nozarēm, cilvēkiem, kuriem vispār paliks bez darba, bez iztikas, vai arī kur nevarēs turpināt savu biznesu. Un piemēram, ko darīja restorāni, kuriem pēkšņi to ir uzzinājuši un kuriem ir pārtikas uzkrājumi, protams, ka viņi rīko akcijas, lai pēc iespējas varētu šo savu atlikušo preci notirgot. Tas ir restorāni, aicina cilvēkus iet uz restorāniem. Skaidrs, ka tā rezultātā mēs pēc pāris nedēļām sagaidām Covid sērgas uzliesmojumu. Vainota tiek neapzinotā sabiedrība, kura redziet, centusies uzdzīrot pirms aizliegs viņiem šīs iespējas to darīt. Lai gan patiesībā vainīga pie tā bija valdība ar savu stūbo nepārdomāto lēmumu. Un tieši tāpat tās attiecībā uz mikro uzņēmumu šo vidi. Tā vietā, lai dotu šo risinājumu, jo šāds risinājums absolūti ir nepieciešams, ja mēs vēlamies normālu savas ekonomikas izaugsmi, mēs saprotam, ka mazajam biznesam ir vajadzīga cita nodokļu vide. Pirmkārt, cits nodokļu sloks, un otrkārt, krietni vienkāršāka administrēšana. Ja jūs vēlaties mainīt, jūs vēlaties atcelt šo esošo risinājumu, kurš tik tiešām nav perfekts, nav ideāls un daudzi viņu ļaunprātīgi izmanto, tad nāciet ar jaunu risinājumu. Jums šāda risinājuma nav, tad strādājiet pie tā. Nevis tagad vienkārši atkal savā tradicionālajā stilā augstprātīgi darat šādu lietu. Ja mēs runājam, un kas šeit ir interesanti, tikko iepriekšējais debatētājs stāstīja par citām iespējām, kas tiks veidotas. Tad, ja mēs runājam par jaunuzņēmumiem, tas skaidrs, ka tas attieksies tikai bez mazai uz roku pirkstiem saskaitāmiem uzņēmumiem, kuri varēs izmantot šādu iespēju. Ja mēs runājam par šo akciju opciju līgumu vai daļu opciju līgumu, kas tagad top, un tad kolēģi pasakiet visu patiesību līdz galam, tādā veidā, ka jūs viņu tagad mēģināt īstenot, pēc būtības notiek, kas jūs veidojat jaunu nodokļu apiešanas schēmu. Jo tādā veidā, kā jūs viņu pašlaik pasniedzat, tas vienkārši būs analoģis stāsts, kā pašlaik tas ir ar mikro uzņēmumu. Kad mikro uzņēmumi bija domāti mazajiem uzņēmumiem, lai viņi varētu uzsākt ērtāk savu biznesu, tad šo akciju opciju līgumu arī izmantos līdzīgi, kādā veidā apiet nodokļus. Proti, pēc būtības tas, ko jūs piedāvājat jaunu šo nodokļu apiešanas schēmu. Bija mikro uzņēmumi, kuras taisīja iepriekšējā politiskā virtuve, un tagad jaunā politiskā virtuve ir saskārmējusi jaunu risinājumu, kādā veidā varēs apiet nodokļu maksāšanu. Un tas būs tas, kas plaši tiks piekopts. Un mēs nonāksim pie tās pašas situācijas, kā pašlaik esam ar mikro uzņēmumu nodokli. Tā kā šeit pirms jūs sitat sev medaļas pie krūtīm un stāstat, kādi jūs esat maliči, kā jūs esat pārdomājuši, izdarīt taču vienreiz kaut ko līdz galam, jēdzīgi un saprātīgi. Un ja mēs tagad runājam par šo konkrēto priešlikumu, tad šī priešlikumā tā būtība ir tāda, kad mēs runājam par šo vienoto darījuma kontu. Jūs pat to nevarat uztaisīt, ja jūs nevarat uztaisīt mikro uzņēmumu analoģisku jaunu nodokļu schēmu priekš mazajiem uzņēmējiem, un tad vismaz šo, kā administrēt ērtāk, tad uztaisīt šo vienoto nodokļu kontu, vismaz to jūs varētu. Jūs nevarat par to, jūs esat vienkārši pilnīgi mazspējnieki, nekompetenti, augstprātīgi, savās ambīcijās aizmirst šie
no reāli. Deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, man jāsaka, ka pozitīvi jāatzīmē tas, ka Znotiņkungs arī viens no koalīcijas deputātiem ir iesaistījies diskusijās. mēs sagaidām, ka šajās diskusijās iesaistīsies arī pārējie koalīcijas kolēģi, un manā ieskatā mums vajadzētu šo diskusiju turpināt cieņpilnā tonī, kaut vai rūpējoties par to, lai mums kopīgais rezultāts tiktu sasniegts tāds, ka šis budžets radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu sabiedrībai, ja ne līdz nulē to novest. Un, nu, es saprotu, ka ļoti liela nu, ir viedokļu atšķirības starp opozīciju un koalīciju, bet visticamāk varētu būt tā, ka ir nevis viedokļa atšķirība, bet iespējams, ka koalīcija vienkārši to viedokli vēl nav noformulējis. Mēs palīdzēsim to viedokli noformulēt. Jūs notinkums, tas, ko jūs piedāvājat šī mikrouzņēmuma nodokļa vietā, viennozīmīgi ir labi maziem IT uzņēmumiem, kuri, piemēram, strādā ar mājas lapām un internetu pakalpojumiem. Bet, ja mēs runājam par zemnieku saimniecībām, tad jūsu priekšlikums, nu, manuprāt, nu nekādi nepalīdzēs šajā situācijā tikt galā ar jauniem spēles noteikumiem, ko valdība būs sagādājusi ar 1. janvāri. Padomāsim tiešām reāli par cilvēkiem, kuriem ne tikai Covid krīze šobrīd ir iecirtusi makā, bet arī tas, ko jūs darīsiet ar 1. janvāri. Lūdzu, padomāsim kopā, parunāsim šodien, parunāsim rīt, nezinu, cik mums vajag par to runāt, bet lūdzu nonāksim kopīgās diskusijās līdz kopsaucējam tā, lai tiešām cilvēki neciestu. Mēs varbūt, ka tomēr varam vienoties, tas ir parlaments, mēs šeit varam
diskutēt. Regīnai Ločmalē.
Labrīt, kolēģi! Manuprāt, apspriežot šo priekšlikumu, ir jāatgriežas pie 21. gada budžeta projekta kopumā. Es uzskatu, ka šīs budžeta nesniec atbildes uz lieliem makroekonomiskiem jautājumiem, par kuriem būtu jādomā valdībai ekonomiskas krīzes laikā. Pirmkārt, šajā budžetā nav nevienas atbildes to, ar kādiem tieši instrumentiem mēs šo krīzi pārvarēsim. Šeit nav apkopoti dati un zinātnieku atzinumi par to, cik šī krīze būs iespaidīga un kādi fiskālie instrumenti būtu labākie šīs krīzes pārvarēšanai. Galvenais jautājums ir tas, kas būs Latvijas konkurencspējas pamatā nākamgad, kad visā Eiropā būs krīze, kad visā pasaulē būs krīze, un kādi būs Latvijas konkurencspējas pamati pēc tam turpmākos gadus. Jo klausoties notiņu kungu, rodas iespējas, ka Latvijas ekonomikas virzītājs spēks ir inovatīvie uzņēmumi. Vai tas tā ir? Diez vai aiz notiņa kungam vispār ir priekšstats par Latvijas ekonomiku kopumā un to, kādi draudi varētu mūs sagaidīt nākamgad, ja mēs īstenosim to politiku, kura ir ielikta šī gada nodokļu izmaiņās. Valsts ieņēmumu dienestam bija jāatbild tikai uz vienu jautājumu ar šo budžetu. Vai, piemēram, iznīcinot mazo biznesu, likvidējot mikro uzņēmumu režīmu kā klasi, mēs palielināsim nodokļu iekasēšanu. Vai nedotu lielāku efektu, piemēram, cīņa ar kontrabandu vai ar vēl kaut kādu melnās un pelēkas ekonomikas zonu, ar kuru valsts ieņēmumu dienestam neiet tik spoži. Protams, visvieglākais ir paņemt un likvidēt mikro uzņēmumus, ka klasi nemaz nepodomājot par to, ka vēl viens lielisks valdības krīzes pārvarēšanas instruments ir patēriņa stimulēšana. Ar ko mēs stimulēsim šo patēriņu? Likvidējot mikro uzņēmumus, kad cilvēki atklāti saka, ka nu, ja mēs pašlaik maksājam kaut kādus nodokļus, tad nebūs šo nodokļu vispār, jo mēs aiziesim bezdarbniekos, mēs paliksim mājās, mēs neko vairs nemaksāsim šai valstī. Vai ir apzināts šīs risks un vai ir priekšstats par to, cik liels ir šīs sektors un viņi ietekmē arī uz kopējo patēriņu valstī. Un pēdējais, krīzes laikā mainīt nodokļu politiku ir noziegums. Jums tika piedāvāts, cienījamie kolēģi, nobalsot par to, lai noteiktu pārējais periodu vismaz 6 mēnešu garumā. Jūs nobalsojāt pret. Ja jūs tagad nobalsosiet par gan pret šo opozīcijas priekšlikumu, gan kopumā par to, kā mūsu valsts virziens ekonomikā ir tikai lielo un inovatīvu uzņēmumu atbalsts ar pilnīgo mazā biznesa iznīcināšanu, tad nu par sekām būs jāatbild. Un šīs sekas būs un ļoti nopietnas. Vai nevajadzētu paskatīties vienkārši uz tādām valstīm kā Vācija ar viņu sociālo ekonomiku, Francija, kur tieši mazais bizness ir šīs valsts ekonomikas balsts un valsts mentalitātes izpausme. Vai iznīcinot mazo biznesu Latvijā, mēs nepazaudēsim arī daļu no Latvijas mentalitātes un no Latvijas gara? Pajautājiet saviem radiem, kuri dzīvo mazās pilsētiņās un laukos, ko viņi domā par šo, ko jūs tagad izdarīsiet balsojot. Paldies!
Varas deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, atbildot uz dažiem izskanējušiem komentāriem, vispirms man gribējās paskaidrot Zariņu kungam, ka tātad jaunuzņēmumu likuma grozījumi attiecās vismaz šobrīd uz 400 uzņēmumiem eksistējošiem Latvijā un dod potenciāli radīt, protams, vēl ļoti daudz uzņēmumus, inovatīvus, starptautiski konkurētspējīgus uzņēmumus, tādus, kuri spēja eksportēt. Regrīnas Ločmēlas kundzei arī gribēja atbildēt, ka jā, tieši tā IKT eksports Latvijā patiesībā ir praktiski tādā pašā līmenī, kā tas ir Igaunijā, pēc kopējiem apjomiem, tātad IKT produktu un pakalpojumu eksports. Tā kā tā ir ļoti nozīmīga daļa no Latvijas ekonomikas un, protams, ka nevienīgā, protams, ka mums jādomā arī par citu uzņēmējdarbības formu un veidu, attīstību un tieši tāpēc tiek virzīts šis akciju opciju regulējums. Kā jau es minēju, tas neattieksies tikai uz IKT uzņēmumiem, bet uz visiem uzņēmējiem. Un tieši nesen vērtējot McKinsey uzņēmuma grupas veikto pētījumu par uzņēmējdarbības vidas salīdzināšanu Eiropas valstīs un ASV, tieši akciju opciju regulējuma esamība vai neesamība kopējās ekonomikas konkurētspējas kontekstā tika norādīts kā viena no 5 pamatprincipiem, kāpēc Eiropa, teiksim, zaudē citas Eiropas valsts, kur nav šāds regulējums, zaudē ASV, Lielbritānijai un citām valstīm, kur šāds regulējums ir. Aizvien vairāk Eiropas valsts šo saprot, novērtē, cik ļoti būtisks ir šāds regulējums. Kā jau es minēju, Vācijas finanšu ministrija nu to virs kā milzīga prioritāte. Francijā šāds ir ieviests, Igaunijā šāds ir ieviests. Un arī Latvija būs starp tām līderu valstīm, ja mēs nekavēsimies, kur ieviesīs un tiešām palīdzēs uzsākt jaunu uzņēmējdarbību un to attīstīt. Paldies.
Varas deputātei Regīnai Ločmalai otro reizi.
Paldies Noteņa kungam. Vēlējos tikai norādīt uz to, ka es, protams, neapšauboju IKT nozares nozīmīgumu Latvijas ekonomikas patreizējā situācija un tā attīstība. Mana runa ir bija par to, ka jāredz ekonomika gan mikrolīmeni, gan makrolīmeni un tā visā šajā sistēmiskumā. Un problēma ir ar to, ka šis budžets nesniedz atbildes uz visnopietnākiem ekonomikas attīstības jautājumiem. Pirmais jautājums par investīcijām vai
šī mūsu politika stimulēs jaunu investīciju ienākšanu valstī. Otrais jautājums, vai ir paredzēti nopietni pasākumu nodarbinātības struktūras izmaiņām un stimulēšanai, jo IKT, protams, attīstās, bet cilvēki, kas dzīvo šajā valstī, viņiem ir jāstrādā kaut kur, viņiem ir jāsaņem pabalsti pensijas vai nezinu kas, lai izdzīvotu šeit. Un ja jūs likvidēsiet mikro uzņēmumus, kur šie cilvēki iestrādās, kādos lielos uzņēmumos, pa 8 mēnešiem saņemot bezdarba pabalstu iemācīsies programmēšanu, par to ir jautājums, vai mēs spēsim ar šo budžetu saglabāt konkurencspēju pat Baltijas valstu līmenī ar tiem pašiem, ar tām izmaiņām, kas būs nodokļu politikā, vai mūsu, piemēram, darba nodokļi ir konkurentspējīgi gan Eiropā, gan Baltijas valstīs. Un vislielākais izaicinājums vai tas, ko mēs pašlaik izdarīsim ar šo budžetu, nebūs tas, kas stimulēs mūsu cilvēkus tiklīdz tiks atvērta Eiropā, braukt atkal prom no Latvijas uz turieni. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Kabanova kungs, ja jūs piedalāties debatēs, mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs nedzirdam. Kabanova kungs, mēs jūs joprojām nedzirdam. Dosim vārdu deputātam Zariņam un pēc tam mēģiniet sakārtot datoru. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Ja nu reflektējot uz debatēs dzirdēto, tie, kas seko līdzi un kuriem ir kaut mazākā apjēga par lietu reālo stāvokli, droši vien saprata, kad mēģinājumi iestāstīt, kad šo esošo nodokļu režīmu varēs aizstāt ar tiem jauniem priekšlikumiem, kas tiek pašlaik piedāvāti. Tas ir pilnīgs absurds, pilnīga atrautība no realitātes. Znotņikums, jūs pieminējāt, ka tie varētu būt 400 IT uzņēmumus, kuriem tas varētu attiekties. Vai jūs zinat, uz cik attiecas MUN, šis mikrouzņēmumu uzņēmumu nodoklis, 80 tūkstoši darbiniekiem. Labi, pieņemsim, ka pa pusi tur no viņiem ir tie, kuriem tiek schēmotas šīs, lai samazinātu nodokļus, bet paliek vēl 10 tūkstoši cilvēku, kuriem nebūs iespējams turpināt savu biznesu un nebūs iespējams uzturēt sevi, pateicoties jūsu bezatbildībai, jūsu arogancei. Tas, ko jūs tagad te augstprātīgi stāstījāt par to, ziniet, bet mūsu šī nodokļu opcija, šī opcija, akciju opciju, iespēja būs iespējama ne tikai jaunu uzņēmumiem, bet arī citiem uzņēmumiem. Tieši to es jums arī mēģināju skaidrot tautsaimniecības komisijas sēdē. Un 5 minūšu laikā parādīju, kā tie citi, kuri vēlēsies schēmot, izmantos šo jūsu iespēju, lai apietu nodokļus, lai nemaksātu, lai darbiniekiem saviem nemaksātu šo sociālo apdrošināšanu, nemaksātu nodokļus pilnā apmērā. Un jūs neviens nespējāt atbildēt, kā tas viss strādāsies, kā to novērst. Tā kā es aicinātu jums šeit pieiet atbildīgi un kompetenti tam, ko jūs darat, nevis vienkārši kā tani anekdotē, kad mēģina no koka nocelt cilvēku, līdzīgi kā viņu vilka ārā no akas, tas ir vienkārši paskatījās, kā citi to dara, piesēja kokā, piesēja pie cilvēka šņora un norā viņu no koka lejā, un viņš bija beigts. Tas ir tas, ar kādu izpratni jūs pašlaik pieiet tam, kas notiek Latvijas ekonomikā. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Kabanov kungs, mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs joprojām nedzirdam. Debates slēdzu komisijas vārdā.
Labrīt, godātie kolēģi. Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputātu. Reiznieks Uzols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums tika saņemts no deputātu grupas. Dana Reiznieca Ozola, Valainis Daudze, Dūklāvs, Jelinska, Kučinskis un Bergmanis. Priekšlikums paredz, ka par mikro uzņēmumu īpašnieku var būt arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieca Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir patiešām viens no ierobežojumiem, ko paredz jaunie grozījumi mikro uzņēmumu nodokļa likumā, ne tikai samazināt apgrozījumu, neļaut arī mikro uzņēmējiem būt pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, bet liekt arī viena īpašnieka sijā izmantot šo nodokļa režīmu. Diemžēl budžeta komisijā, tad, kad notika diskusijas par šo ierobežojumu, tā mēs arī nesadzirdējām, kāpēc šāds ierobežojums ir nepieciešams. Vienīgais arguments, ko finanšu ministrija minēja, bija, ka tāpat jau SIA ir sarežģītāk nodokļu administrēšana un grāmatvedība, kādēļ viņiem vēl vajadzētu būt mikro uzņēmumu nodokļa režīmā reģistrētiem. Tas nav arguments, kolēģi. Kopumā, tad, kad mēs lūkojamies uz šo likumprojektu, jūs redzēsiet anotācijā, kas ir tie mērķi, kādēļ šie grozījumi mikro uzņēmumu nodokļa režīmā tiek piedāvāti. Viens pirmais ir teikts, ka nav godīgi, ka kāda sabiedrības daļa maksā mazāk nekā citi, un tādā veidā tiek kropļota konkurence. Vēl vairāk, manuprāt, kolēģi, kādā no diskusijām finanšu ministrs pat minēja, ka tādēļ, ka Latvijā ir mikro uzņēmēji, mums nenāk investīcijas. Kolēģi, vai es tiešām nopietni spēju noticēt argumentam, ka mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji spēja Latvijā kropļot konkurenci un atbaida investors, kā var viens uzņēmums ar vienu līdz pieciem darbiniekiem nopietni konkurēt ekonomikā ar 100-500 darbinieku uzņēmumiem un eksporta spējīgiem uzņēmējiem. Manuprāt, kurš saprot daudz maz no ekonomikas, saprot, ka tas ir tāds arguments vājiem diegiem šūts. Turklāt, ja jūs sakāt, ka visiem ir jāmaksā vienādi daudz nodokļu, tad mums faktiski ir jālikvidē arī jaunuzņēmumu nodokļu režīms. Tas arī paredz atvieglots nodokļu maksājums straujas izaugsmas uzņēmumiem. Zodīnkungam, starp citu, atgādinājums, ka nevis iepriekšējā valdības apkropļojušo jaunuzņēmumu režīmu. Iepriekšējā valdība, Mašrādēna kunga personā, bija tā, kas izveidoja šo jaunuzņēmumu režīmu. Tas bija tas vienīgais produkts, kas tika radīts, domājot par jauniem uzņēmējiem. Un es arī piekrītu, ka bija jāveido daudz veiksmīgāks un plašākam uzņēmumu lokam pieejams. Otrs arguments – sociālais nodrošinājums mikro uzņēmumos nav pietiekams, tad, kolēģi, es jums atgādināšu arī dažus skaitļus. Vispārējā režīmā strādājošo cilvēku skaits, par kuriem tiek maksāts sociālās iemaksas no algas, kas ir mazāka par minimālo algu, sasniedz 180 tūkstošus. Kamēr mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošo cilvēku loks, kam ir mazākas sociālās iemaksas nekā no minimālās algas, ir 35 tūkstoši, 3% no kopējiem nodarbinātajiem. Ja tas iemesls, kādēļ grib iznīcināt finanšu ministrija un finanšu ministrs šo režīmu, un viņš tiešām to ir gribējis visās savās pozīcijās, sakos, tā kā es biju ekonomikas ministre, viņš bija finanšu ministrs, tad viņš cīnījās pret mikro uzņēmējiem. Labklājības ministra amatā varbūt bija mazāk teikšana, bet arī izmantoja visas līdzekļus. Šobrīd atkal atgriežoties šajā ietekmīgajā amatā, mēs redzam, ka viena no galvenajām politikām ir likvidēt mikro uzņēmējus. Tad šis, nu, gan ir arguments, kas ir jānoliek malā. Vispirms tad ir jātiek galā ar 180 tūkstošiem vispārējā režīmā strādājošiem, un tad jāķers klāt mikro uzņēmēju maksātāju lokam. Bet, kolēģi, par šo konkrēto priekšlikumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kādēļ to liekt mikro uzņēmumu nodokļa režīmā reģistrēt. Mēs saprotam, ka cilvēks, kurš vispār nodarbojas ar savu saimniecisko darbību, uzņemas risku. Un ja mēs liedzam izmantot arī sijākā režīmu, tas nozīmē, ka mēs to risku vēl palielinām cilvēkam, ja gadījumā ir uzrēķins no vidu, kur persona nevar norēķināties, tad, nu, visticamāk, tā var beigties ar fiziskas personas maksāt nespēju. Ar lielāku sociālo spriedzi, ar, diemžēl, arī iespējams emigrācijas vilni. Nekādu ļaunumu tas, ka tiktu ļauts turpināt arī izmantot mikro uzņēmumu nodokļu režīmu vienas personas sijā, gan nevar ieraudzīt. Un kādēļ likvidēt, tad šo iespēju nav īsti skaidrs. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas saglabājot vispārējos ierobežojumus, ko valdība ir piedāvājusi, tomēr ļaut arī sijā izmantot mikro uzņēmumu nodokļu režīmu.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Jā, augsta godātie kolēģi. Arī kolēģis no policijas Znotiņiekungs, nu, es patiesībā neesmu pārsteigts, ka jūs esat gatavi piedalīties šajās debats. Es arī iepriekš saviem kolēģiem pateicu, Znotiņam ir iekšas, viņš noteikti piedalīsies. Bet tagad tad pēc būtības, Znotiņiekungs, tam, ka jūs pateicat, gan pa lielam piekristi ir grūti, jo, nu, pirmā kārta jūs sakat, ka šis regulējums labvēlīgais nodokļu režīms mikro uzņēmumiem, mazajiem biznesam, pašnodarbinātiem, tā tālāk ir krīzes risinājums. Tā tas absolūti nav, Znotiņiekungs. Nav tik grūti paskatīties, ir vairāki nodokļu politikas pārskati, ko rada starptautiskas organizācijas. Varu pieminēt Pasaules banku, arī OECD, un tā tālāk jūs varat paskatīties, Znotiņiekungs, un pārliecināties pats, ka tas nav nekāds krīzes risinājums labvēlīgi režīmi mazajam biznesam, biznesa iesacējiem, tā ir norma, Znotiņiekungs. Tas pastāv, es neteikšu, ka visas pasaules valstis, varbūt kāda izņēmuma ir, bet absolūta vairākuma pavisam noteikti, tā ir paša arī, gan arī Igaunija, no kuras finanšu ministrija tagad cenšas izdarīt tādu sliktu kopiju Francijai, piemēram, jā, kas nesen tikai piedāvāts. Tas viss ir tālāk. Jūs sākas, Znotiņiekungs, ka lūk, ka šāds regulējums nekāds mikro uzņēmumiem, nu, var arī saprast arī pašnodarbinātiem, visticamāk patentu saņemējiem, tā tālāk tas nekas nav vajadzīgs, jo jūsuprāt ir tas jauns regulējums tas saucamiem startupiem, tehnoloģijas biznesa iesacējiem. Ja. Bet tagad, Znotiņiekungs, par tiem pašiem cipariem, ja, nu, ka jūs pats sākat, ja, ja tiesa, tas, ko uztaisīja savulaika ekonomikas ministrija, 5 gada laikā tikai 4 šādi uzņēmumi. Ja. Jūs pats sākat, ka, šis, ka jūs redzat pielietojumu šim jaunajam startup līkumam apmēram ap 400 jaunu uzņēmumiem. Vai jums ir zināms, Znotiņiekungs, cik liels vispār ir uzņēmēju, īpaši jaunu uzņēmēju skaits Latvijā? Ir tāds projekts globālais uzņēmēju darbības monitorings, angļu valoda Global Entrepreneurship Monitor, es tulkoju, saskaņa, kuru veic Rīgas ekonomikas augstskola katru gadu, jau vairāku gadu garumā. Pirms vairākiem gadījumiem es biju tas, kas šo projektu iesaku un vadīju vismaz Latvijā. Ja? Tad saskaņā ar šā projekta datiem Latvijā pagājušā gada bija vairāk nekā 186 tūkstoši jaunu uzņēmēju. Tas ir pēc definīcijas tie, kas ir topošie uzņēmēji, plus tie, kas savu biznesu ir izveidojuši pēdējo 3,5 gadu laikā. Ja? Tad 186 tūkstoši. Tagad iedomājieties, Znotiņa kungs, tad, nu, vēlošanas nav tik tālu, ja? Tad, nu, jūs dodaties, kā kopēr jūsu partiju uz tam reģionālam nodaļam, mēģinot dibināt kaut kādu jaunu nodaļu. Tur pavisam noteikti diezgan liela daļa no tiem vairāk nekā 186 tūkstošiem cilvēkiem, jūs viņu satiksiet reģionos. Es jums to absolūti garantēju. Ja? Un viņi jums uzdot jautājumu par to, no kas mums tad ar to jauna biznesa regulējumu. Ja? Un jūs viņam sakat akcijas opcijas. Nu, es ļoti gribētu paskatīties uz viņu reakciju dotajā brīdī, ja? Kad jūs viņiem sākat to, ko jūs mums šodien sākat. Akcijas opcijas, ja? Jūs jums akcijas opcijas, ja? Nu, bet pēc būtu, pēc notiņa, kungs, jūs faktiski, cik es sapratu, piedevājat visiem pariet uz SIA juridisku regulējumu. Un es domāju, ka tas lielā mērā tas, kas notiks. Ka visi tie, kas šobrīd pašlaik ir pašnodarbināti mikro uzņēmumā, īpašnieki, autora atlīdzību saņemēji, viņi dibina savus SIE, ja? Tas nodokļu maksāšanas ziņa, nu, ņemot vērā to, ka reinvestēta peļņa, tai nodokļis netiek piemērots, tad tur būs viskas, tā teikt, iekšai izmantošanai un tā, bet viņus tas neatbrīvo no, piemēram, administratīva sloga, ja? Jo tas atskaišu ražošanas sloks priekš SIE ir diezgan ievērojams. Ja? Līdz ar to šo tā uzņēmēja darbība tiks ļoti ievērojami bremzēt. Un arī es gribētu pateikties kolēģiem, tas drusku par citu, ka Banvalkums, kurš mums tā radīja, kā tāds skolotāji mācīs skolas ar maskam. Ja? Es domāju, ka tas bija tiešām ļoti...
Deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es gribētu turpināt šo te, tiešām ļoti interesanti klausīties, kā alternatīva mikro uzņēmējiem būs akciju opcijas un jaunu uzņēmēju tie būs tagad. Protams, ja mēs skatāmies, būs ļoti daudz uzņēmēju, tieši paši mikro uzņēmēju. Es domāju, to skaits pēc šo likuma grozījumu stāšanās spēkā tie varētu būt, nu, pat varētu skatīties desmitos tūkstošu darbinieku, kuri pāries vispārējā režīmā. Un, protams, tā dzīve kļūs grūtāka, sarežģītāka, jo saglabāt darbību mikro uzņēmēju šajā te nodokļu režīmā, kas ķeksīšu pēc, es domāju, šobrīd te vēl ir palicis pēc būtības jēga atrasties tajā, es domāju, absolūti zudīs. Gluži vienkārši būs daļa, kas pāries uz vispārējo SIA režīmu, būs daļa, kas nu, visticamāk, aizies ēna ekonomikā un tad vēl būs tāda, kā lai saka, nu, lielākā valsts neveiksme, kad aizies un kļūs par sociālā budžeta klientiem un lūdzu vienkārši pieprasīs dažādas sociālas pabalsts, nu, ko likums arī pieļauj. Tā kā, bet ja mēs skatāmies, nu, piemēram, maizes cepēja Jelgavā, piemēram, mikro uzņēmējs darbojās un objektīvi pāriešanas SIA administratīvais sloks, viss tas radīs jautājumu, vai vispār turpināt nodarboties ar šo uzņēmējdarbību, vai viņi kļūs, piemēram, šis mazais mikro uzņēmējs, vai kļūs konkurētspējīgs ar lielajiem maizniekiem, Hanzas maizniekiem un kādas, cik vēl mēs nevaram nopirkt veiklos vai šeit mazie cepēji tajā brīdī kļūst konkurētspēji. Absolūti atbildi skaidra, tie nekļūst tādi, arī iedzīvotāji pirtspēji ir skaidri zinām. Visticamāk tie no tādas publiskas tirgošanās pāries kļūst pie jaunu uzņēmējiem, sāks tirgoties sociālos tīklos un kā tas arī šobrīd daudz tādu gadījumu, kur tas notiek. Un principā nonāk absolūtā ēna ekonomikā. Un tāda gadījuma ir un tas, tā ir tā realitāte, kas notiekās. Un tieši mikro uzņēmēja nodokļu režīms bija tas instruments, kādā veidā šos cilvēkus varēja legalizēt, lai viņi tomēr ir legālā ekonomikā, lai viņi tomēr ir atklāti darbojās, lai viņus var uzskaitīt, lai viņiem var strādāt. Un viss šie, te, es gribētu teikt, mīti par to, ka mīti par to, ka mikro uzņēmēji ir optimizētāji, manuprāt, tie ir mīti, kas ir valkās no kaut kādā 14., 15., varbūt to 16. gada, jo mikro uzņēmēju nodokļu regulējums ir būtiski mainīts kopš tiem laikiem. Mainīts ir gan tas, kāda cilvēka vispār var nodarboties. Protams, bija 11. 12. gads, es domāju, bija ļoti liela nodokļu optimizēšana notiek tieši caur šiem režīmiem, un ir ļoti daudz, kas mainījies. Šobrīd, ja mēs panalizēsim, kas tad ir šie mikro uzņēmēji, tie tomēr ir reāli mikro uzņēmēji, tie ir vairāk 80 tūkstoši nodarbināto, kas šajā jomā strādā, kur nu, ir neizprotams, absolūti neizprotams, kāpēc šajā laikā ir jāveic šādas izmaiņas. Šis priekšlikums ir pavisam, manuprāt, tāds simbolisks priekšlikums attiecībā uz to, lai ļauj viņiem darboties CIA režīmā. Tas ir absolūti nesaprotam, kāpēc jūs ne tikai sarežģījiet to modelu ar likmēm, bet uzliekiet vēl šiem te mikro uzņēmējiem, iedomājieties pašu maizes cepējus, kuram uzliek vēl šo te ne tikai palielinu likmi, bet tā, lai pavisam noteikti, lai viņš pārceltos uz CIA režīmu, mēs viņam vienkārši pieliekam klāt vēl šo te atbildību un neļaujam darboties CIA režīmā. Kolēģi, tas, manuprāt, ir tāds nu, mājiens ar mietu ikvienam Latvijas mikro uzņēmējiem, kurie nesaprot, ka šis likums ir pēc būtības tiek likvidēts, tad ieliekot šādu priekšlikumu, tas absolūti ir kā mājiens ar mietu lūdzu pārvērsties uz CIA.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, līdz šim no koalīcijas puses tādus kaut cik iedzīgus komentārus par to, kāpēc no mums būtu jāiznīcina tieši šajā laikā mikro uzņēmumu nodokļu režīms, mēs nedzirdējām. Tas, ko mēs dzirdējām, kad koalīcija prezentēja šo budžetu oktobra vidū, kas atnāca uz Saeimu, bija pavisam īsts komentārs no iesniedzējiem, tātad Zakatistova kungs minēja, ka šie grozījumi uzlabos uzņēmumu konkurētspēju un padarīs uzņēmumus godīgāks. Nu, par konkurētspēju es domāju, ka pēc 9. novembra valdības lēmuma runāt šobrīd ir mazliet tā kā jocīgi. Tāpēc tā, teiksim, tā diskusija par to, kas šobrīd, kā šobrīd koalīcija redz šo nodokļa režīmu maiņu jau iestājoties jauniem apstākļiem, manuprāt, būtu jāatjauno. Jo mēs nevaram turpināt pieņemt šos lēmumus, balstoties uz vakardienas ziņām. Jo, kā mēs zinām, kopš 14. oktobra ir ļoti daudz, kas mainījies valdības lēmumos. Valdība tagad bieži sanāk vakaros kopā un lemj dažādas dīvainas lietas. Un mēs nezinām, ko vēl valdība izlems, kādas vēl brīnums izdomās konkurētspējas mazināšanai uzņēmumiem. Tāpēc, kolēģi, un vēl, ja mēs runājam par to, ka lūk tagad, nu, Tā viena trešdaļa uzņēmēja, kuri izmanto šo režīmu, tagad metīsies maksāt sociālās iemaksas. Cik naivam tiešām ir jābūt šajā situācijā, apzinoties to, ka būs ievērojama daļa, kuri pievērsīsies bezdarbnieku pabalstam, tādā veidā, protams, uzliekot lielu slodzi sociālam budžetam. Kā jūs esat to aprēķinājuši? Vai tieši tāpat jūs pieņēmāt tos lēmumus, kā jūs pieņēmāt lēmumus vakardien naktī, kas skolotājiem ir jāvada stundas maskā, kā to tikko šodien nodemonstrēja Kabānov kungs, ka skolotājs maskā 40 minūtes runās un viņi neviens nedzirdēs. Un vai tā jūs pieņemāt tos lēmumus, kā jūs vakar nakt pieņemāt lēmumu par to, ka 3 metrus uz vienu skolnieku ir tagad jāsamēra visas klases? Es tiešām nezinu, bet tas, ko jūs šobrīd lēmjat attiecībā uz uzņēmējiem, kolēģi, nu sanāciet lūdzu vēlreiz un apdomājiet to, ko jūs šobrīd nodarāt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Kolēģi, ja kādam šķiet, ka mikro uzņēmuma nodokļa režīms joprojām ir režīms, kurš ļauj būtiski optimizēt nodokļus vai nodarboties ar kādām krāpnieciskām darbībām, tad tā nav patiesība. Patiešām vairāk gadu garumā ir režīms būtiski mainīts, gan palielinot nodokļa likmi, palielinot arī to nodokļa daļu, kas tiek novirzīta sociālajām iemaksām, tādā veidā rūpējoties par darbiniekiem šajā režīmā. Samazināts apgrozījums no 100 tūkstošiem uz 40 tūkstošiem un vairāk citi pretizvairīšanās normu pasākumi, kas es uzskatu šo uzņēmumu režīmu ir nokalibrējis no tieši tādā formātā, kas ir vajadzīgs jauniem uzņēmumiem to pirmo darbības gada periodā līdz brīdim, kamēr tie izaug un kļūst spējīgi maksāt vispārējos nodokļu režīma apjomus. Un, nu, viens skaitlis no visiem uzņēmumiem, kas strādā šajā režīmā, divas trešdaļas, jeb 20 tūkstoši ir tādu, kuru apgrozījums nepārsniec 15 tūkstoši eiro gadā. Nu, kolēģi, nu, tie nav uzņēmumi, kuri nu, visticamāk var kļūt par milzīgiem eksportētājiem vai par nu, superīgajiem jaunu uzņēmumiem. Ja mēs tiešām domājam, ka jaunu uzņēmumu režīms būs nopietna alternatīva mikro uzņēmumu nodokļu režīmam, tad atkal jau pievērsiet uzmanību tiem rādītājiem. Ja ironizēts tika par 4 uzņēmumiem vairāku gadu garumā, tad tagad arī pēc likuma izmaiņām, nu, es varēju LIA mājas lapā jaunuzņēmumu reģistrā atrast 16 uzņēmumus, kas šobrīd ir saņēmuši atbalstu. Varbūt, ka kāds ir aizmirsts, bet tas ir tas skaitlis uz divām rokām un to pirkstiem saskaitām uzņēmumi, kamēr mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādā 80 tūkstoši cilvēku.
Vārds deputātam Aldim Gobzimam.
Jā, kolēģi. Es nevaru saprast vienu lietu, proti, ja mēs pārdēvējam uzņēmumus, teiksim, tādos modernākos vārdos un saucam viņus par jaunu uzņēmumiem, jeb kā moderni saka startupi, ka tas uzreiz radīs eksportspējīgu uzņēmumu un tamlīdzīgi. Patiesībā šo eksportspēju tikai un vienīgi rada dažas citas lietas, nevis tas, kādā režīmā ir nodibināts uzņēmums. Ja? Un šo eksportspēju rada pirmkārt tātad zināšanas, kas nozīmē izglītības sistēmu, kur mums šobrīd tiek absolūti bojāta un vājināta visos iespējamos veidos. Un otrs ir nodokļu sistēma, ja? Kas mums ir konkurēt nespējīgākā Eiropā ir tīpaši attiecībā uz darba spēka nodokļiem, par ko es runāju iepriekšējā runā. Un tādēļ visiem uzņēmumiem, jauniem vai veciem, mēs šajā kontekstā varam skatīties tikai uz to, kā valsts var palīdzēt. Un valsts var palīdzēt arī atļaujot mikro uzņēmumu nodokļu režīmā vai jebkurā režīmā patiesībā. Ka īpašnieks var būt ne tikai fizisks persona, bet arī juridisks persona, tāds pats cits mikro uzņēmums vai pat nē, jo kāpēc tas ir būtiski? Būtiski ir veicināt komercdarbību kā tādu, lai komercdarbība notiek, un kuras nepiekrītu Danai Reizniecei Ozolai, ka šie mazie uzņēmumiņi vai jaunu uzņēmumi vienalga, kā mēs viņus saucam, tam nav nozīmes, vai viņi kļūs vai varētu kļūt par milzīgiem eksportspējīgiem uzņēmumiem. Nu, mēs zinām visādas mītus par to, ka visas
mega korporācijas pasaulē, kas nodarbojas, piemēram, ar IT jautājumiem, visi dibinātāji ir dibinājušos uzņēmumus garāžās, un ir tāds joks, nu, ja tev nav garāža, tad pa miljardieri kļūt faktiski tev nav iespējams. Ja? Un tieši tā iemesla dēļ visiem šiem mazajiem uzņēmējiem patiesībā tas mērķis jau ir kāds no valsts puses, kad ir ko dara citas pasaules valsts, kas startā vispār dod brīvību, vairākus gadus pat, nodokļu brīvību pilnībā nāk pretī visur, kur ir iespējams nevis sarežģība, bet tieši atvieglo, lai spēcinātu šo komercdarbību un dodot šādu brīvību, arī var nonākt pie vidēja uzņēmuma, pēc tam vēlāk pie liela uzņēmuma, un tā loģiskā lieta kārtība ir tāda, ka sākumā tad uzņēmēji nemaksā nodokļus vispār nekādi, tad viņi iedzīvojās, tad viņiem pāriet nākamais režīms, kas ir prognozēts vairāk gadus priekš, ka viņi zina, ka pēc tāda un tāda apgrozījuma sasniegšanas viņiem būs zināms cits nodokļu režīms, un tad, kad jau viņi sasniedz ļoti liels apjoms, tad ir vēl nākamais režīms. Un piemērs nav tālu jāmeklē pasaules praksē, tiksim, praksa, kas saistīta ar piemēram, apstrādes rūpniecību ir piemēra, kur veselām nozarēm valstīs ir bijusi faktiski beznodokļu zona uz zināmu gadu skaitu zināmās pārstrādes rūpniecības nozarēs. Un tas mērķis ir bijis panākt, lai attīstītu šādas teiksim, rūpniecību un visu pārējo. Un rezultāts ir tāds, ka atsevišķās valstīs šāds pasākumu kopums ir novedis pie lielākās vai otrās lielākās pārstrādes rūpniecības nozars reģionā. Un tādās kategorijās mums ir jādomā. Ja? Mēs nevaram domāt sīki, nevaram domāt tikai tā, ka tagad mēs nosauksim par jaunu uzņēmumiem vai startupiem, un tad mēs uzreiz kļūsim bagāti. Tas tā nenotiek. Notiek tikai caur izglītību un tikai caur nodokļu īpaši darbaspēka nodokļi vai elektrības būtībā nodokļi sadaļa. Un mums nepieķeroties neapliekamam minimumam un to neceļot ļoti, ļoti būtiski, nekādu brīnumu Latvijā vienkārši objektīvi nevar notikt. Paldies pagaidām.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, izskatās, ka šo te koalīcijas šī rīta drosmi esam izsmēluši un debatas turpinās opozīcijas kolēģu starpā. Bet vēl ir 38 priekšlikumi, kur noteikti visiem būs iespēja vēl sevi pierādīt. Un man būtu īpaši aicinājums, es atceros savulaik ar mūsu koalīcijas kolēģi deputātu Romānu Naudiņu par šiem jautājumiem. Esmu runājis, esmu redzējis, kā viņš ir iestājies un interesanti saprast, kāda jūs pozīcija ir šodien, kas ir mainījies no tās, kas tā laika, kad jūs ļoti iestājāties par mikro uzņēmējiem. Arī ļoti interesantus viedokļu rakstus rakstījāt presē, kas bija par to, lai šos nodokļu režīmus saglabātu. Un gribētu saprast, kā tā situācija ir šodien. Bet runājot konkrētāk par šo priekšlikumu, sveiki, kolēģi, viens no lielākajiem ikvienu uzņēmēja aktīviem ir vispār uzņēmēja vēlme, griba nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un tas ir viens no pašiem galvenajiem ikvienu uzņēmēja aktīviem. Un tajā brīdī, ka mēs liekam krāmēm virsū šim te jaunajiem uzņēmējiem vai esošam uzņēmējiem, šo te atbildību, kur dienas beigās tam var beigties ar maksātnespēju vai parādu jūgu, mēs nekādā veidā neveicinām šo uzņēmēju gribu, spēju uzņemties, sākt darīt pašam veidot savu uzņēmumu. Un par to arī ir šis priešakums, ļaut un mazliet pasargāt šos uzņēmējus arī tīri juridiski. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tātad vēlreiz, kolēģi, mikro uzņēmumi paši par sevi, protams, nav panacēja. Darbspēka nodokļi ir izšķirīgi svarīgi. Un tiem, kas ir šajā režīmā, kurā viņi šie cilvēki uzņēmēji, kas faktiski nodarbojās ar paši savu ģimeņu pabarošanu, nevis ar valsts budžeta papildināšanu, tas arī ir jēga, lielākā jēga visiem mazajiem uzņēmējiem. Ja mazo uzņēmēju pastāvēšanas jēga nav piepildīt valsts budžetu un nekad nav bijusi un nekad nebūs, tad mums būtu jāatver diskusija ne tikai par mikro uzņēmumu nodokli, mums būtu jāuzver diskusija par citām līdzīgām atbalsta formām, kādas pastāv Eiropā un ne tikai Eiropā, proti, ka mazajiem uzņēmumiem sākumā jauni dibinātiem vispār ir beznodokļu režīms, lai viņi var faktiski iedzīvoties, jo izveidot uzņēmumu tās ir izmaksas, tie ir zaudējumi. Sākumā tas ir savas naudas ieguldīšana un it īpaši šajā krīzes laikā, kāds ir šobrīd, tas būtu ļoti svētīgi apskatīt tieši šos jautājumus. Tikai tādā veidā mēs varam veicināt komercdarbību un konkurenci. Ja tas nenotiks, tad sabiedrībai jāsaprot, ka šobrīd šie grozījumi novedīs pie katastrofālām sekām visus tos, kas ir mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, un to cilvēku nākamgad ļoti izjutīs uz savu sādzi. Es domāju, ka valsts šobrīd iet ļoti, ļoti nepareizā virzienā, un tās sekas būs vienkārši katastrofāli dramatiskas. Paldies.
Debati slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reiznieces Ozolas, Valaiņa, Daudzas, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, pirms pārtraukuma ir paziņojums. Šodien 38 gadu jubilēju svin mūsu kolēģis Raivis Dzintars un mēs viņu sveicam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi, pārtraukums līdz pulksteni 11.